ถามต่อนะครับในชีวิตประจำวันขณะที่เราทำกิจการงานอยู่เวลาที่เราเกิดผัสสะทางตาหรือผัสสะทางหูหรือผัสสะทางจมูกหรือทางลิ้นทางกายเกิดขึ้นแล้วการที่สุขเวทนาเกิดขึ้นตามมาหรือเกิดทุกขเวทนาขึ้นตามมากรณีบางครั้งพอจะรู้ตัวพอจะสังเกตเห็นและพอจะมีสติละความเพลินในเวทนานั้นๆกลับมารู้ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสักครู่แล้วค่อยทำกิจการงานของเราที่ค้างไว้ต่อแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาผัสสะทางใจเกิดมันยังไม่เห็นสุขเวทนาเกิดหรือทุกขเวทนาเกิดแต่รู้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นส่วนของนามขันธ์แต่แยกไม่ออกเป็นสัญญาขันธ์หรือสังขารขันธ์หรือมันมีผัสสะทางใจเกิดขึ้นมากกว่า1ครั้งเกิดสลับติดต่อกันอยู่และดูไม่ออกว่าอะไรเกิดดับก่อนกันแน่ยิ่งและเมื่อยิ่งเพ่งสังเกตก็ยังแต่เกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอยากถามพระเจ้าว่าการสังเกตลักษณะนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ส่วนตัวเข้าใจว่าเหตุที่มีปัญหานี้เพราะยังมีสติสมาธิและปัญญาไม่เพียงพอใช่หรือไม่ต้องพยายามเจริญอานาปานสติให้มากขึ้นใช่หรือไม
่พอตรงนี้ก่อนเนี่ยอันนี้แสดงว่ายังสังเกตไม่ละเอียดไม่มากพอบอกว่าภาษาทางใจเนี่ยเกิดมา นะและดูไม่ออกว่าอะไรเกิดดับกันก่อนแน่นะลองเวลาเราไปมีเรื่องกับใครนะนะผ่านไปนะสมมติวันนี้ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนนี้อยู่นะผ่านไปอีกหนึ่งวันลองนึกเนี่ยภาษาทางใจนึกถึงไอ้นี้ขึ้นมาจี๊ดขึ้นมาเลยนะนั่นน่ะไม่รู้จักสังเกตเลยนะโอ้ยมันมีนะทำไมจะไม่รู้สึกปุ๊บเลยรู้เลยเห็นเลยแล้วมันปื๊ดขึ้นมาเลยนะดังนั้นเวลาเราเนี่ยมีอุปทานยึดมั่นอะไรกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วลึกถึงนะแหมไม่สุขก็ทุกข์แหละเกิดขึ้นมาทันทีเลยนะนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวก็เพราะไอ้ธรรมอารมณ์ดังนั้นนั่นแหละนะนึกถึงอดีตบ้างนะปรุงแต่งไปบ้างว่าโอ้ทำไงดีจะเข้าคุกแล้วเนี่ยจะถูกก็จับอะไรเนี่ยนะปรุงไปแล้วยังไม่ทันโดนเลยนะปรุงแต่งไปก็เครียดละใช่ไหมเปิดหัวใจวายก่อนนะนี่ภาษาทางใจทั้งนั้นนะธรรมอารมณ์
อาจารย์คะขอโอกาสตรงนี้นิดนึงนะคะภาษาทางใจเรื่องธรรมารมณ์นิยมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเป็นทั้งรูปทั้งนามหรือว่าเป็นแค่นามอย่างเดียวคะในตัวธรรมารมณ์เนี่ยค่ะอย่างเช่นถ้าเรานั่งสมาธิอยู่แล้วจิตออกไปที่อารมณ์อันนั้นก็เป็นภาษาทางใจใช่ไหมคะคือ
มันอาศัยอายตนะทั้ง5ของกายหรือเปล่าแค่นั้น
เนี่ยค่ะ
มันอาศัยสื่อทั้งนั้นไหมถ้ามันไม่ได้อาศัยช่องทางในอายตนะทั้ง5ทางกายเนี่ยมันจะเป็น
ทางใจ
ทางใจธรรมลมนี่เราแยกตรงนี
้ค่ะแล้วอีกคำถามถ้าคือว่า พอเราดึงกลับมาที่ลมอ่ะจิตที่รู้ลมอยู่อ่ะค่ะเป็นภาษาทางใจไหมคะตัวอายตนะอ่ะค่ะ
ใจไปรู้อะไรล่ะรูปลมหายใจคือรูปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
รูปเป็นธรรมารมณ์มะ
หนูยังไม่โยมยังไม่กระจ่างตรงนี้ค่ะว่ารูปหรือนามหรือว่าได้
รูปไม่ใช่นามถูกต้องไหม
ใช่ค่ะ
นามธรรมเราถึงจะเรียกว่าใจนะมโนบวกกับธรรมารมณ์นะ
ธรรมารมณ์ก็แค่นาม
อารมณ์ทางใจเป็นนามอ่ะ
ไม่มีรูป
ใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับรูป
ดังนั้น
ถ้าจิตมาร
ับ
รู้ลมเนี่ยค
ือ
ว
ิ
ญญาณเนี่ยจะตั้งอาศัยในรูปธาตุรูปก็เป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมแค่นั้นเองนะดังนั้น พุทธเจ้าบอกเนี่ยวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เขาไปตั้งอาศัยวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้อาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่มันได้หมดเลยอ่ะนะดังนั้นวิญญาณอาศัยตั้งได้ทั้งรูปและนามทั้งหมดอันนี้ก็แยกไปว่าเวลามันไปเกาะอารมณ์พอใจไม่พอใจมันเป็นนามไม่ได้เกี่ยวกับรูปละ
ใช่ค่ะ
ไปก่อสัญญาขันไปก่อสังขารขันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรูปละ
ค่ะ
ซึ่งอารมณ์นั้นก็จะผูกติดต่อไปเจริญงอกงามไปพูนต่อไปเรื่องราวนั้นก็เกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้เราก็ดูว่ามันไปตั้งอาศัยในธรรมธาตุใดนะ
แล้วตัวอายตนะนะคะ
ตัวอายตนะมันก็เป็นอย่างอายตนะทางตามันอยู่ในส่วนไหนอ่ะมันก็อยู่ในส่วนของรูป
อยู่ในรูป
ใช่ในส่วนของรูปเนี่ยมันจะมี5อายตนะ
ใช่
มีตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องตาส่วนใจในส่วนของนามธรรมมันก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเงี้ยเวทนาคือสุขทุกข์อทุกขมสุขสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งนะนี่ก็เป็นนามธรรมนะที่วิญญาณสามารถเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ได้อย่างเงี้ย
สรุปว่าธรรมอารมณ์นี้คือตัวที่เป็นผัสสะตัวที่เป็นอายตนะภายนอกเขาจะต้องเป็นนามธรรมเท่านั้นไม่เป็นรูป
เราต้องดูแบ่งว่ามันอยู่ในส่วนของนามหรือส่วนของรูปไหมนะนั้นถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับรูปมันก็เป็นนามนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจะขยายช่องทางของรูปนะแล้วใจเนี่ยพูดแค่อันเดียวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์รูปเกี่ยวข้องกับตา
ใช่
นะรูปเสียงเกี่ยวข้องกับหู
ค่ะ
นะกลิ่นเกี่ยวข้องกับจมูกรสเกี่ยวข้องกับลิ้นโผฏฐัพพะเกี่ยวข้องกับตัวกายสัมผัสนะธรรมารมณ์ก็เกี่ยวข้องกับใจถ้าแยกอย่างนี้นะพุทธเจ้าก็จะแยกนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นอารมณ์ธรรมารมณ์ก็กระจายไปเพราะตัด5ช่องทางของรูปไปละนะหรืออะไรเราค่อยๆตัดไปทีละอันตัดทีละอันตัดทีละอันทีละอันไปอย่างเงี้ยแล้วนี่คืออายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกอายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ
ใช
่ไหมแล้วพุทธเจ้าก็จับคู่กันนะตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วก็จับเป็นคู่ๆไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอหมด5ช่องทางก็หมดรูปหมดไปแล้วที่เหลือก็เป็นนามธรรมแล้วเนี่ยค่อยๆตัดค่อยๆไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
แล้วตอนที่เรานั่งรู้ลมเข้าลมออกอยู่อะคะเป็นผัสสะทางกาย
ใจไปตั้งอาศัยในอะไรใจตั้งอาศัยในมหาพุทธธาตุ4นะอย่างนี้จิตเนี่ยตั้งอาศัยในไปสู่คลองแห่งจักษุก็ได้คลองแห่งโสตะก็ได้คลองแห่งคานะนะคลองแห่งชิวหาคณะนะสัมผัสก็ได้ในผิวกายนะและลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นกายยคตาสตินะเป็นส่วนของสัมผัสในส่วนของรูปนะจิตจะตั้งอาศัยอยู่ในส่วนของรูปธาตุนะซึ่งรูปธาตุเนี่ยจะมี4ส่วนคือดินน้ำไฟลมก็อยู่ในส่วนของธาตุลมอย่างนี้อยู่ในส่วนของธาตุลมเป็นรูปธาต
ุก็เป็นภาษาทางกายถูกต้องใช่ไหม
ใช่
ส่วนถ้าไปทางสัญญาสังขารก็เป็นภาษาทางใจ
ใช่ท่านจึงบอกว่ามันเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย
โอเคเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ